kun sagale America ra ujadrati amma jimata tigal gala 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 saati lama folakka da masaditi radio ni da television anasini diatu qopi afan oromoti akamultan ani tigist gemeti qopi jimata rati fqabnu kesetti Kesatti sababa rakkoo nageenyaatiin manneen barnootaa 1700 dhufaa jira. Hireen barattoota silaa manneen barnootaa keessa oolu qabanii maali? Gabaasa barattoota barsiistota akkasumas hoogganaa biiroo barnootaa tokko dubbisuudhaan qindeessine gara booda simbiraan geenye. Ji'a darbee godina Arsii Lixaa aanaa shaashamanneetti lafti citee lubbuu namoota afurii galaafateera. Jiraattonni naannoo sanii ammallee sodaa qabanii kanas booda gabaasa bal'aadhaanitti deebina. Gara dhumaatti immoo torbanumaanu jimaata jimaata asii dhiyeessinu qophiin labataa dabaree isaa eeggatee dhihaataan wajjin tura. Dura oduu tasaanaa of qaaduun rodaa.
Kamoltani ordofuuta sagale America sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hanga'oonni bulchiinsa naannootii fi paartileen mormitootaa ajjechaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa obbo Girmaa Istilaa irratti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaatii fi bulchiinsa naannoo Amaaraatti itti gaafatamaa paartichaa kan ta'an obbo Girmaa Istilaa waardiyyoota isaanii wajjiniin gareewwan hidhataniin kan ajjeefamanii naannoo bulchiinsa Amaaraa magaalaa godina Shawaa Kaabaa keessatti argamu Mahaal Meedaarraa ittuu gara magaalaa Dabra Birhaanitti imalaa jiranuu akka ta'e gabaasameera. Ajjechaa kanaaf mootummaan garee hidhattoota humnoottan finxaaleyyootaa jedhee waamu kan balaaleffate yommuu ta'u muummichi ministeera Abiy Ahmed gochichi leeyyaasisaadhaa fi suukanneessaadha jechuun isaanii ibsamee jira. Mootummaan warreen gochicha raawwatan adamsee seeratti akka dhiyeessu kan dhaadate yommuu ta'u paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa gama isaatiin qorannoon gadi fageenyaa fi bu'a qabeessa ta'e akka taasifamu waamicha dhiyeessuu isaa Masfin Arraagee gabaaseera.
Itoophiyaan lammiilee biyyootan hedduu wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru jalaa baqachaa jiran qarqaaraa jiraachuu ishee ministeerri dhimma alaa biyyattii beeksiseera. Dabalata qabna.
Dubbiima ministeera dhimma alaa mootummaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam guyyaa har'aa ibsa gabaastotaaf kennaniin mootummaan Itiyoophiyaa baqattoota simachuudhaa fi kellaawwan adda addaa qopheessuu isaatii fi gargaarsa yookiin loojistiikaa gara sanatti sochoosaa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Lammiilee biyya isaanii Sudaan keessaa baasuudhaa fi biyyoottan karaa sarara dippiloomaasiitiin gaaffii dhiyeessanii fi Itoophiyaan gargaarsa kennuusee itti fufuu ishee ambaasaaddar Mallas dabalanii kan ibsan yommuu ta'u Embassy United States Finfinneetti argamu lammiilee United States Sudaan keessaa baasuu irratti gargaarsa mootummaan Itiyoophiyaatii fi humni ittisa biyyaa taasisee fi galata qabuuf fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsee beekameera. Haaluma walqabateen muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hooggantoota gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii fi Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo wajjiniin haasaa bilbilaan taasisaniin waldhabdee isaanii hiikanii akka biyyatti gara tasgabbiitti deebisan gaafachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Itoophiyaan sababa maallaqa seeraan alaatiin ogaa-ogaadhaan doolaari biliyoona 3.3 akka dhabdu qorannoon daddabarsa faayinaansii seeraan alaa irratti godhame beeksiseera. Qorannoon mana maree daldala Finfinneetiin dhiyaate kun maallaqa ergamuuf kaffalamu keessaa 78% karaa baankii odoon ta'in karaa seeraan alaatii jedha. Kunis jijjiirran maallaqaa seeraan alaa sharafiin isaa fooyya'aa waan ta'eef daayaspooraan Itoophiyaa isa fayyadamu waan filatamuuf ta'utu ibsee dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal waraansa Sudaan keessatti deemaa jiru tasgabbeessuudhaaf waliigalteen dhukaasa dhaabuu sa'aatii 7:72 taasifamus jimaataarraa magaalaa Kaartuum keessatti haleellawwan xiyyaaraa akkasumas taankiidhaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo dhagahamaa oolan ta'uun ibsameera. Dabalata qabna.
Wal waraansi gareewwan waraana biyyattii gidduutti ebila 15 jalqabame kun lubbuu namoota 100 lakkaa'amanuu galaafate kan kuma taman lakkaamanu madese namottan kuma kurnanitti lakkaamanu mo jireenya sanirra bukkise ammasi itti fufejiru jiraattu tamagala guddicha biyyatti kaartun keessa jiranirratti soda cima uuma jiraachu isa maddi oduro itersi gabaaseera gabaasni Reuters kun tiyyaarri biyya Turkii lammiilee biyyatti Sudaan keessaa baasaa ture buufata tiyyaaraa magaala kaartumii alatti argamu waadii saayidinaa jedhamu irratti garee humnoota dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamee beekamuun akka rukutame waraanni Sudaan beeksisuusaa ibsee jira. Ministeerri ittisaa biyya Turkii xiyyaarichi akka rukutame mirkaneessuu isaatii fi namootan irratti miidhaan qaqqabe akka hin jirre ibsuusaa kan eere gabaasni Reuters gareen qubni itti qabame RSF. Oduu dharaa waraanni Sudaan tamsaasudha jechuudhaan himannaa irratti dhiyaate haaluun isaa ibseera. Haalli labsii sa'aatii 72 fi dhukaasa dhaabuu jiraatus magaala kaartuumii fi hundurumaan keessatti sagaleen dhukaasaa yemmuu itti fufee jiru kanatti qaawwaa tasgabbii argametti fayyadamuudhaan jimaata irraas lammiileen Sudaanii fi biyyoottan alaa karaa lafaatiin xiyyaaraa fi galaana irraan biyyattii keessaa bahuu itti fufuu isaanii Reuters gabaaseera.
Gamtaan Afrikaa Sudaan balaa iyyummaati fi jeequmsa dachaa ta'e keessa seenuu ishee ibsee qaamoleen alaa dhimma biyyattii keessa seenaa jiran akka of qusatan gaafateera. Dabalata qabna.
Gamta Afrikaatti komishinarri dhimma siyaasaa nagaa fi eegumsa nageenyaa baankolee ADOA walwaraansa kanaan kan ka'e magaala kaartuumii fi magaalota biyyattii keessatti bu'uuraalee misoomaa jireenyaa fi barbaachisaa ta'an kan akka bishaaniitii fi humna elektiriikaa irratti badiinsi cimaan raawwachuu isaa ibsanii jiru. Biyyi Sudaan kanaan duras rakkina diinagdee cimaa keessa akka turte kan ibsan baankoleen walwaraansichi haala jeequmsaa tilmaamamuu hin danda'amnee fi kan kanaan dura mul'atee hin beekne keessa biyyattii akka galchaa jiru ibsanii dhiibbaan irra deebi'amee sirreessuu hin dandeenye akka uumamuu danda'u eeruun isaanii gabaasameera. Gamtaan Afrikaa gareewwan walwaraanaa jiran lamman gara mariitti fiduudhaa fi yaalii gochaa jiraachuu isaa akkasumas haala biyyattii dhiyeenyatti hordofaa jiraachuu isaanii kan dubbatanii hanga'aan gamtichaa qaamoleen biroo dhimmicha keessatti akka galfatanii rakkinicha caalaatti akka hin babal'ifne akka gaafatan rakkina ardii Afrikaa akka jaarmiyaaleenii fi biyyoottan ardichaa furuu danda'an dubbachuun isaanii beekameera.
Ji'a darbee godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamanneetti lafti citee lubbuu namoota 4 battala galaafateera. Lafti aanaa Shaashamannee ganda ifaajee goleetti cite kun oggoota 20 turuun dubbatan jiraattonni naannichaa guraan dhala 14 bara 2023 namoonni daa'ima citaa lafaa kana keessa seenee kufee oolchuudhaa seenan hundumtuu battaluma lubbuun isaanii darbuu himan. Ogeessi ji'oolojii VOA'n dubbisee naannoo sanarratti qorannoon gahaan amma godhamutti jiraattonni achii fagaachuu akka qaban gorsanii Galmoo Daawit Arsii Lixaarraa gabaasa qaba.
Kun godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee ganda ifaajee gooleeti. As ganda kanatti dhuma ji'a darbee guyyaa gaafa gurraan dhala 14 ture daa'imni xiqqaan takka cita lafaa kana keessa kan lixe. Jiraattonni akkasumas aangawoonni yaada isaanii VOF dubbatanii yeroo kana namoonni ollaa daa'ima kana boolla kana keessaa baasuuf dhufan keessaa namoonni 4 kan boollichatti lixan battalumaan du'anii jiran. Obbo Milkeessa Waa'isoo balaa kanaan ijoollee isaanii dhabaniiru.
Yoo daa'imni kun hin badee jee ijoolleen tun achi yaatee dhufte majammaraa Kamaal Milkeessooti dhufe. Kamaal Milkeessoo kan jedhamu sun dhufe utaalee yoo keessa bu'ee jedhu daa'ima kana hanqisiise isa qabe. Isa yoo qabee isa hollachiise daa'ima isa fuudhu dhoofte. Haganni daa'imsa isa fuudhu dhoggee jiree aleeluun kullee fiigaa dhufu aleelu. Aleelu yoo dhufee jiree innillee sheexana sodaatanii yoo inni itti gadi bu'ee inni gad jedhu daa'ima kana namni qabee hinnaa san fuudhe ol kenneessa. Daa'ima ol kennee hoja isallee hin qabu innillee hollachiisee tajaajila hin kufe. Deebee Hasan amma bu'e. Hasan innaa bu'ee jedhee kuunillee kufee akkuma gabbu isaniin. Kan kamaalii kana luka qabee as harkisuu dadhabee innillee achi hollatee achi irra kufe. Mucaan kun illee obboleessa keenyaati innillee jaraaf jedhee gaduu taalee innillee namni afur bakka sanitti dhufu.
Yoomi kun gaafatee amma gamtee?
Haga bultii 24. 24 dha maggaabiitti bultii 14.
Kamaal Milkeessoo namoota balaa kanaan lubbuun darbe keessaa tokkodha. Roobduu Asan Bariisoo haadha warraa isaati. Kamaal. abbaa ijoollee ja'a ture jetti.
Lafti citeeti kan jiru daamni wayii itti bade. Daamni itti bade yoo jedhu hin dhumnee iyya baanee dhumnee iyya takkaffaa kan bahe na'a. Lammaffaa abbaa manaa fi yaawuliin finnee dhumneen. Achi booda maqaa finnee dhumnee inni naafoo qaxxaamuree akka naafoo dhufee fiigee dhufee. Daa'ima wutu itti bade kana baasuuf uttaalee itti gabbu'e. Erga uttaalee itti gabbu'e daa'ima kana baasuuf hin dandeenye hin kuufe. Daa'imni Hasan Milkeessoo kan jedhamu kun ka guddaa fiigee dhufeeru hin bahe amma daaddaa hin bu'in wattu dhooqa kana keessa jira. Wanta wutu uummata fixaaraa jedhee abbaa kana qabe. Erga abbaan guddaan kun dhufee bu'ee innillee itti gabbu'e innillee achi tafeen. Lafti kun baqa dhoohinsi isaa waan haarawa ta'eefi shoorimaan durumarraa jira ta'eeti citeensi uummata fixe kun waan haarawa rooba bara kanaa ta'een dhodhoo'ee lafti dhumateeruun citeensi isaa waan haarawa ta'eefi uummata kana kana nurraa fixuu danda'e nabsee nama afurii bakka takka nurraa fixeen.
Obbo Milkeessoo Waayisoo yeroo kana warra balaa kanaan gaafas du'ellee boolla kana keessaa baasuun baay'ee ulfaataa ture jedhanii namni reeffa isaanii boolla kana keessaa baasallee boba'aa lafatti naqaa reeffa namoota kunneenii achi keessaa ol baasee jiran namoonni ollaa jiran waan sodaataniif.
Kanaaf amma kan darbe nurraa darbee dhaloota jiruuf kan dhufuullee waan sodaa qabnuufi biyya kanas qorattanii boolla kanas qorattanii karaa ta'een itti adeemtanii. Waan jiruun to'attanii akka nurraa cufamu yookaan furmaanni wayii akka nabsee namaatiif nu dhayamu jechuu barbaada.
Mandaratti illee akka baanuun dhoggeera. Lufee amma namni uummanni deemaa lafaasii karaa qajeela irraa bataa karaa biraa deemaa akkasiin haga ammaa yaa'aa deemaara. Nuddaan rakkoo guddaa irra waan jirru namni tokko du'uyyee utuu asii yaa'i lafti nubbanii dhufanii nu arganii ni jiru nubbanii ni jiru. Nullee asii deemnee karaan kun yoo itti akka achi baanee ni jiru. Walaa waalullee daangaa quyyoon isin rakkoo kana waan ta'eef daddafa lafti kun akka qotame malli tokko akka argamu jira.
Jabaa Hajii Badhaasoo gaggeessaa ganda Ifaajee Gooleeti. Wanni kun jiraattota gandichaaf yaaddessaadha jedha.
Daa'imman horii asitti uffatanii karaa deemanii karaatu jira. Wanni akkanaa yoo jiraate ammoo jireenya namaatiif baay'ee ulfaataaf rakkoo guddaa waan ta'eef qaama aanaatis beeksifnee qaamni aanaa hundi gaafa namoonni kun dhuma hundi isaanii dhufanii ilaalanii garuu furmaanni haga ammaatti itti argamee jiru waan ta'eef furmaata waaraa dhufuu qaba jedhee kaasuun barbaada.
Tolaa garuu yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaan kutaa barnoota jiyooloojii citni lafaa kun gosoonni garaagaraa akka jiran keessumaa Afrikaa ba'aa naannoo sulula qinxaamaa keessatti kan mul'atu ta'uu himanii. Dhiyeenyas biyya keessaa naannoo magaalaa Butaa jiraatti biyyaan alaa ammoo Keeniyaattis wagguma muraasa dura lafti akkasumaan gargar cituu dubbatee jira. Kanaafis shoora guddaa kan taphatu haala qilleensaa jechaan bokkaan roobuu bishaan lafa jalaatii fi gosa biyyee naannoo sanaa ta'u erga eeree booda keessuma kan naannoo Arsii Lixaatti mul'ate kanaaf kan sababa ta'uu danda'u rooba bokkaatii fi bishaan lafa jalaatii jedhee jira.
Jiraattonni wanni kun haalli addaan citiinsa isaa. Yeroodhaan dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf rooba faafaana wal qabate akkuma siin jedhee koozii guddaa ta'uu kan danda'u bishaan lafa keessatti. Bishaan lafa keessaa kun immoo ka baay'atu yoo bokkaan roobe. Kanaaf naannoo sanarraa fagaatuu qabu. Fakkeenyaaf naannoo lafti addaan cite sanatti lafti fayyaallee fakkaachuuf mala. Garuu keessi lafa sana bishaan kan borobboree ta'uu danda'a. Kanaaf jiraattonni naannoo sanaa irraa siqoote kan qaban bifa danda'ameen jechuudha. Tarii qaamni dhimma ilaallatu godinni Arsii Lixaa qaama dhimma ilaallatu fakkeenyaaf yuunivarsiitii naannoo sanatti dhiyaatu faana ta'ee investigeeshinii wayii hojjechuu qaba. Eeriyaa hammamiitu baqaqiinsa lafaa kanaanii effektidha kan ta'e. Kan jedhu eeraan differenshiyeet ta'uu waan qabuuf godinni Arsii Lixaa waan kana sirriitti hojjechuu qaba jedheen yaada.
Jiraattonni andarii fi allaattonni garaagaraa boolla kana keessatti du'aa jiraachuu kan dubbatan yoo ta'an ammas manneen namootaa illee cita lafaa kanaan badaa akka jiran dubbataniiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa aanaa Shashamanneerra.
Gabaasa itti aanutti dabarraa naannoo Oromiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyatiin manneen barnootaa 739 cufaa ta'uu isaanii biiroo barnootaa Oromiyaatti daayirektarooti fooyya'insa manneen barnootaa obbo Warqina Nagaasaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. wahili kenya metiku fukadu gudinale nanno oromia bakkota manneen barnoota cufaata ankeessa muraasa keessatti barsiistota fi jiraattota dubbisuun wanqindeessatti dabar
godina horro guduru wallagga ana jaar daga jaar tetti manneen barnoota afurtami afurkeessa yero amma kan tajaajila barnoota kenna jiran sadi qofa akkatatan barsiisaan ana sana keessa hojjetan garu yaaddo nageenya himatani akka makaanisaani himamu himfeene tokko haala jiru akkanitti ibsan
manneen barnoota naanno afurtami afuriiti jira amma jalqabeeru mana barumsaa magaala keessa jiran qoba mana barumsaa sadi naannoo sadaasa duraati dhufaani ammoo mana barumsaa sadi irra kana beekanneen hafan hin gonan.
Godina Gujii aanaa waadaraa irraa barsiisaan sodaa nageenyaa isaaf akka maqaan isaa hin himamne gaafate kabiraan waa'ee manneen barnootaa aanicha keessatti tajaajila barnootaa kennuu dhaaban jedhan enna dubbatan.
Sababa haala nageenyaati ijjumaa safaarachuuf miyyaa namne mana barumsa darbaa hidha diimaatii fi mana barumsa booramaa gaalessuu fi handhawaa haro. Waroonni kun sababbiin barnoota isaanii yookiin achuma hin yaadamneef iyyuu meeshaan gurguddaan achi keessatti mana barumsaa keessatti waan fe'amee achi keessa jiru fayyaa sooftii waan nu baatamu. Eeguma manni barnootaa eegalanii jalqabee tokko galmeetiyyuu galmeessuyyuu hin dandeenye takatta'iinsa shaleeta jedhamuuti mootummaa dhufee meeshaa waraanaa mana barumsaa keessatti buusaa.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarratti magaalaa Kaachis keessa ka jiraatan namni kabiraan magaalota Kaachis Culluxee fi Faajjii keessatti qofa tajaajilli barnootaa kennamaa akka jiru himuun gandoota baadiyyaa 31 keessatti garuu guutummaatti tajaajilli barnootaa erga dhaabbatee waggootan darbaniiru jedhu.
Kiyyaa akka Sootalloo Abbayii bakkee fayyinaa Abidaaruu Goobanaa Kaloo Badhaasaa Achatacha Bashee Gooroo Abbaa Sabbat Laga Maccaa kanaa fi kan kana fakkaatu gandooliin baadiyyaa 31 kanarratti barnoonni kun eegala dhaabbatee guutumaan guutuutti waggaa lama ta'eera.
Barattoonni manneen barnootaa addaan kutanii jiran kun yeroo ammaa haala kamiirra jiru?
Baay'een isaanii harki taalu dargaggeessumadha. Kan maatii bira jiran maatii bira hin jiru. Kan isaanii immoo gaama teenyee mootummaan nu dararru amma rakkina keenya kan jiru waraana bilisummaa Oromootti kanneen dabalaman illee ijoolleen barattoota kanaa hedduudha baay'eedha. Baay'een isaanii immoo mootummaan yeroo tokko tokko dhaqee ijoolleen kun gaafa magaalaatti gabaadhaaf magaalaa deeman kaamsee waraana isaatiif baay'inaan kan fudhatu hin jira.
Yeroo manneen barnootaa haala kanaan cufamanii jiran kanatti barsiisonno maal hojjetu miindaan argatu?
Harki caalu barsiisonni muraasaaf hin gala. Hingaluufis hin jira kan hingalleefis hin jira mootummaan isaa egaa. Baatii ammaa kana barsiisota barbaadu fi gashaa hin barbaanneef hin gashu irraa kutaa kama kanattiin keenya suni gannoolee baadiyyaa kana mootummaan gannoolee baadiyyaa 31 gara dhaqqabeen jiru waan ta'eef iyyuu namoota miseensaa ta'aniif namoota tokko tokkoof gashaa malee hundaaf gashaa hin jiru.
Waa'ee manneen barnootaa godinaalee adda addaa naannoo Oromiyaa keessa sababa rakkoo nageenyaatiif cufamanii kana akka ibsa dabalataa nuuf kennan kan sagaleen Ameerikaa dubbise biiroo barnoota Oromiyaatti daayirektoreetii fooyya'insa manneen barnootaa kan ta'an obbo Warqinaa Naggasaa godinaalee Oromiyaa 10 keessatti sababa rakkoo nageenyaatiif jecha manneen barumsaa 739 tajaajila barnootaa guutuu ta'e akka kennaa hin jirre dubbatan.
Walumaa galatti godinaalee 10 keessatti. Manni barumsaa 739 sababa kanaatiin cufamanii jiru. Egaa isaan kun guutumaan guutuutti cufamaniitu mataa'aa jiru otoo hin taane darbee yeroo nageenyu uumamu immoo deebi'anii hojii isaanii eegalaarra bifa kanaatiin kan amma ji'a kana xumuraa irratti walitti qabame argaan kun.
Manneen barnootaa yeroo cufaa jiran kanatti barattoonni haala kamiirra akka jiran quba qabdu?
Ijoolleen amma sababa cufamiinsa mana barumsaa kanaatiin gara maatii isaaniitti deebi'anii manneen barnoota isaa ta'e kana 739 keessa gara ijoolleen 200,000 kan ol ta'an yeroo adda addaa barumsa isaanii irraa fagaataniitu maatii bira ture jechuudha.
Bara kana barri barnootaa dhumuudhaaf gara ji'a tokko olii kan hafe miti yeroon gaafa laalamu amma ji'a caamsaatti galaa jirra waan ta'eef kana booda barnoonni hin jalqabamoo warri barana tasumaan baranne kun egereen isaanii maal ta'a?
Egaa amma barnoonni kaalandariin bara barnootaatiin kan inni gaggeeffamu barnoonni tokko immoo waggaa keessatti kutaa sanaaf qabiyyee kabar gochuu danda'an barachuu danda'an sana yoo hin baranne warri
kun warra barnootarra jiran yoo jennu daa'imman umuriin isaanii barnootaaf ga'e barana gara mana barnootaatti hin dhufneef oo akka karooraatti wanti qabatanii ittan jira keessumaa immoo garaagarummaa dhalootaas fiduu hin danda'u wanti kun
sirriidha. Egaa biyya yookaan immoo ganda nagaan hin jirre keessatti rakkoon akkanaa dhufuu hin danda'u jechuu hin dandeenyu uumama. Haa ta'u malee garuu ijoollee barumsi isaanii sababa nageenya dhabuutiin sababa hongeetiin carraan barnootaa kun yeroo silaa barachuu qabanitti irra darbu barnoota saffisaa barnoota illee alaa kaarikulamii mul'atanii fi bifa sanaatiin ijoolleen kun dafanii akka isaan baratan Itoophiyaa kana dhiyeessinee haala kanaatiin barumsi kennamaa jira.
Miindaan barsiisota kaffalamaa fi akka jiru odeeffadheetiin jira. Gama biraatiin immoo barsiisota keessaa barsiisota tokko tokkoof miindaan akka hin kaffalamne innis qaama hidhatee bosona jiru wajjin hidhata qabdu jedhamuutiin miindaan kanneen nuuf hin kaffalamne jiru jedhu kun hagam dhugaalaa? Biiroon keessan hagam quba qaba?
Barsiisonni sababa nyaati yeroodhaaf kanatti aktiivii wajjin yoo jiraat haala nageenyaatiin wal qabatee karaa ittiin maallaqa isaan garuu itti dhabamu sababa kanaatiin akka darbee rakkatanii nan beeka. Kanaan ala ati sababa ilaalchaatiin siyaasaan ejjinnoo qabduutiin hindaan kee qabaniira jedhamee barsiisaan hindaan dhorkamee rakkachaa jiru hubannoo kan akkanaati informeeshinii kanatti hin qabu.
Komiinni biraan barattoonnis ta'e jiraattonni nuuf kaasanii manneen barnootaa iddoo tokko tokkotti bakka buufata waraana mootummaa ta'aniiru warri jedhan jiru. Kanoo quba qaba biiroon keessa?
Egaa wanta kanas baay'ina rakkisa deebii kennuudhaa fi maalii fi bakka buufanni waraanaa jiru eeriyaa sana waan jirreef tarii manni barumsaa naannoo sanatti tajaajila kennaa hin jiru yoo ta'aate qabeenya kanneen caane qabeenya eeguudhaaf humna waraanaa bakka sana buufachuu danda'a hanga naannoo sun tasgabbaa'ee gara nageenyaatti deemuutti. Kanaan ala buufata godhatanii akka kaambii waraanaa itti galu kan jedhu informeeshinii akkanaas hin qabamu.
Amma dabareen an qophii torbanii qophii labataati. Barattoonni yuunivarsiitii Minnesotaa kan mooraa Duluus hawaasa baadiyyaa Keeniyaa keessatti bishaan qulqulluu dhaban rakkataniif qarqaaruudhaaf hojjechaa jiran. Isaan keessaa torban lama booda barumsa elektirikal injinaringiitiin eebbifamuudhaaf an jiru Yohaannis Mikaa'el hundeessaa tokko. Yohaannis yuunivarsiitiin isaanii dhaabbata tola ooltummaa Engineers Without Borders jedhamu wajjiniin hojjechaa akka jiru dubbate jaalanneetu haasofsiise.
Keessummaan gaarraa barataa Yohaannis Mikaa'el hundeessaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Atiis keessummaa gootee naaf heeruu keetii fi guddaa galatoomu.
Gareen kuni maqaan keessan maal jedhamee waamamu?
Engineering Without Border jedhama. EWB. Engineering Without Border kan inni hundaa'e waggoota hedduu fuunduraa. Yuunivarsiitii keenya keessatti chaaptarii qaba.
Hojii isaa maayi?
Komuunitii biyya lafaarra jiru wajjiniini naannoo bishaan hin jirretti bishaan baasuudhaani naannoo sanitarii rakkoon nyaataa jirutti akkaataa fooyya'insa jireenyaa namootaa yookiis immoo namoota iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraatanii fooyyessuudhaaf kan hojjetudha.
Egaa Keeniyaa lafa iddoo isin piroojektiitti qabdan sunni maal jedhama? Rakkinni isaanii maayi?
Lafni iddoon kun itti mul'ate lafni itti hojjetaa jiru kuni kaawuntii Nyaansaakiyaa Kiisii keessaa baadiyyaan isaa Nyaansaakiyaa jedhama. Kaawuntii Kiisii keessaa rakkinni isaa mul'ate namni 3,000 olii rakkoo bishaan dhugaatii keessa jira.
Waan kana egaa ardii qaxxaamuranii deemanii Afrikaa keessatti hojjechuun kun dirqama barumsa keessanii ta'eetu immoo fedhii keessaniin.
Dirqamni tokkoyyuu hin jiru. Kuni non-profit organizationidha. Voluntary hojjetta kana. Kana keessatti yennaama nama gargaaruu barbaadde waanta hojjettuudha malee manni barumsaas, koorsiin keenyas waanta requirementii tokko keessaa iyyuu kamiyyuu miti.
Kan hojjechuu keessaniifis wanti isinii kennamu hin jiru.
Voluntarii uummatu saba kana gargaaruudhaaf deemna malee waanti nuuf kennamu hin jiru.
Egaa amma har'aatti hojiin iddoo sanatti gaggeessitan maalidha jechuun bishaan qotuudha moo ujummoo diriirsuudha moo maalidha ammam deeme?
Hojiin achitti hojjetamaa jiru harka saddeettama xumurameera. Garri jalqabaatuun achiin gahee xumurame. Garri xumurame bishaan sana qotanii boollaa baasuun hojii guddaa ture. Lafa sana diriilii godhanii dhagaa gidduu darbanii bishaan sana richi gochuun hojii isa guddaa ture. Erga bishaan sun amma bishaanni sun argameera. Inni yaaddoo keenya inni guddaan isa ture. Kan yeroo dheeraa teessii gochaa ture isa ture. Ega bishaan sana argine booddee immoo bishaan sun nama koominiitii qaqqabaa hin jiru. Amma proojektiin sun feezii isa dhumaarra jira garuu dhaabbatee jira hojiitti hin jiru. Nuun kan nuyi goone ujummoo diriirsine wantoota gaafa bishaanni sun ujummoo sanatti konneektii ta'u akkaataan itti saba bukkee ga'u hundumaa xumurreerra kan nu hafe amma bishaan sana fuunee saba sanaan ga'uu duwwaadha malee hojiin hundumtuu xumurame.
Maaliif gidduutti dhaabate ree?
Baadiyyaadha bakki nuti hojjetaa jirru kuni baadiyyaa keeniyaa magaalaa guddittii keeniyaa Nairobi irraa sa'aatii jaha olii gara sa'aatii torbaati. Baadiyyaa sana keessatti amma kan inni nu dhaabe inni guddaan qarshiidha inni guddaan inni nu dhaabe inni tokko. Inni lammaffaan immoo decisionii dizaayiniiti. Akkuma itti beektu jenereetarri bishaan sana tochoosu achi keessaa ol fuutee uummataan ga'u humna ibsaa barbaada. Humni ibsaa baadiyyaa Afrikaa keessaa immoo waanuma beekamaadha. Ga'a miti. Kanaafi soolaariitti geeddarre akka inni soolaariidhaan tocho'u. Humna aduutiin akka inni tocho'u goone. Kun immoo horii guddaa nu gaafate. Amma kanumaaf itti fandireezingii gaggeessaa jirra. Guyyaa borii waan gaariitu ta'a jedheen abdadha.
Carraa kanaan dargaggoota akka kee yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran, mana barnootaa adda addaa keessa jiranii fi maal gorsite?
Gorsi koo inni guddaan nyaadhaa gara saba keessanitti gara galaati alanfadhaadha. Ogummaa biyya ormaa keessatti argataa jirru kanaani. Nuni dur mishinarii ilaallee dhumatu guddanne maleessa akka biyyaatti bakkeen dhufes wantoota kana hojjechuudhaaf badaa waan naayyamu miti. Ijoollota akka koo yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiranii fi organizationii yuunivarsiitii keessatti walitti qabamu yookiis immoo yuunivarsiitii keessa jiru keessatti hirmaata. Keessumaa immoo wanta hojjetan hundumaa keessatti immoo gaafa waa organizationii isa ta'u gaafa joyinii gootanii dooktariis warri taatanii injinariis warri taatanii barsiisaas warri taatanii kamiin keessatti warri hirmaattanii waa'ee saba keessanii yaada waan hojjetan hundumaa keessatti. Sabni keenya gargaarsa guddaa barbaada saba ta'eef.
Barataa Yohaannis Mikaa'el Hundeessaa gaaffii keenyaaf deebii laatteef hedduu galatoomu.
Ulfaadhu atis na kabajjeena affeeruu keetii fi ulfaadhu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan fixeerraa yaada keessan imeeldhaan hoonaatbiyoonis.com hojjetanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/biyoafaanoromoo tiwutariidhaaf instagraam irratti @biyoafaanoromoo jechuudhaan nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa. Sanbattan gaarii.